mee macaafa keessan immoo isa torbaffaarra kan jiru mee ilaalaa. Egaa amma bishaan sun lafarraa goggoogutti Noohii fi warri isaa waggaa tokko bidiruu san keessa taa'ani. Saniin booda lafarraa bishaan sun goggoge. Waaqayyo kana isaa hojjechuu isaatiif Noohii Waaqayyoon baay'ee galateeffate. Badii jalaa isa oolchuu isaatiif waan isaa hojjete hundumaa gammachuu isaa Waaqayyootti dhageessisuudhaa, aarsaa Waaqayyoo dhiyeessuudhaaf waan aarsaa irratti dhiyeessu Waaqayyoof ijaare. Noo kana godhuu isaatiin Waaqayyoos gammadee, egaa aarsaa inni isaa dhiyeesseef erga fudhatee gammachuudhaan erga fudhatee booddee Waaqayyo ammas akkas jedheen, egaa lammata immoo biyya lafaa bishaan akkanaatiin hin balleessu jedheen. Egaa Waaqayyo yeroo dhuma san Noohiin amma kunoo akka sabbata maaramii kan jennu yookiin hin sabbata Waaqayyoo kan jennu kana yeroo duumessaa mul'atu kana isatti agarsiisuudhaan kuni si wajjin waliigaltee kiyya waan akkanaa yoo agartu lammaffaa akka inni balleessaa biyya lafaati irratti hin finne kan ittiin beektudha jedheen. Waan hojjetu waan dubbatu waan yaade hundumattuu dhugumaan kan hojjetu waan ta'eef dubbiin Waaqayyoo tokkollee soba hin qabu. Obboleewwan koo Noo yeroo Waaqa jalaa dhaggeeffatu namoonni baay'een gowwaa godhanii isa fudhatani. Nama akkanumaan homaa tokko hin beekne isaan jedhani. Mee yaa obboleewwan koo har'as immoo mee Waaqa jalaa dhageenya. Waaqa jalaa dhaga'uun gowwumaa muti. Waaqa jalaa namni dhaga'u hojii Waaqayyoo fedha Waaqayyoo kan hojjetu waan ta'eef mee hundi keenya iyyuu waan biyya lafaa kanarra jiru dhiifnee Waaqayyo nuun jedhu dhageeffachuu nuuf ta'a. Har'a biyya lafaa kanarratti waa'ee Waaqayyoo yoo kaafne namoonni tokko tokko nutti kolfuu hin danda'u ta'a. Garuu kolfa isaanii duwwaa otoo hin ta'in, Waaqayyootti amanuun gowwaa ta'uu otoo hin ta'in, beekumsa hundumaa caalu waan ta'eef Waaqayyootti amanuu nu barbaachisa. Obboleewwan koo Waaqayyo wajjin jiraachuun baay'ee akkasumas kan namatti tolu duwwaa muti. Rakkoo baay'een dhufuu hin danda'a. Garuu rakkoo keessa seennu san hunduma keessa'uu Waaqayyoon wajjin seenee harka keenya qabee nu baasa, nu qarqaara. Waaqayyo wajjin ta'uun bu'aan isaa baay'ee guddaadha.